Lytter, og tak fordi du lytter med. Mit navn det er Nima Savani, ved min side står Adam Drews, og skal vi bare gå direkte til dagens spørgsmål, Adam?
Det synes jeg, vi spørger i dag, om det skal være lovpligtigt for undervisere i folkeskolen at vise Muhammed-tegningerne.
Ja, der har været meget debat om på det seneste, om de bør vise dem, og det har der været i kølvandet på. En fransk lærer blev myrdet, fordi han havde vist dem i sin undervisning. Nu er Dansk Folkeparti ude at sige, at de mener, det skal være obligatorisk at vise dem i undervisningen, altså også i folkeskolen. Og lidt senere, der skal vi tale med Ken Christen Berth fra Dansk Folkeparti, så vi spørger altså, skal det være lovpligtigt at vise Muhammed-tegningerne i undervisningen? Og det kan både være, ja, på universiteterne, folkeskolen og gymnasierne, men det er jo måske også meget interessant med folkeskolerne, sådan i forhold til, at på universitetet, der er det voksne mennesker, der går der, og folkeskolerne, der kan børn blive udsat, ikke? Altså, for terrorrisiko, hvis det er det, man mener, der kan ske.
Det kan man sige, ja.
Man skal, sende sms.
Skal man så tvinge, ja, tvinge underviserne til at, ja, at vise det her? Ja. Super. Og man skal sende sin sms,
ja, undskyld,
til 1245, ja, og skrive DUAH mellemrum, og så sin besked, altså på svaret, om det skal være lovpligtigt at undervise i Muhammed-tegningerne. Så skal vi tale,
ja,
med Jacob Harris.
Ja.
Og det skal vi, fordi at her for nyligt, der lancerede magasinet Vi Unge en forside på deres nye magasin, hvor man ser musikeren Josefine Moody og model Augusta Valentine. Med en hånd på Moodys hals kysser Valentine hende, fordi to kvinder er kærester. Altså det er et billede af to kvinder, der kysser hinanden, og for første gang nogensinde på et mainstream-blad bliver der vist et kyssende homoseksuelt par.
Og så går Jacob Harris, som er byrådskandidat for Socialdemokratiet i Høje Taastrup, ind på Facebook, og til det her billede skriver han, min grænse går ved, at vi skal begynde at lære vores børn, at de skal være homoseksuelle. De skal sådan set bare være børn og ikke andet. Jeg synes, det er forkert, at medierne har et behov for at iscenesætte homoseksuelle som idoler over for børn. Og Jacob Harris, er du med?
Ja, ja, ja.
Velkommen til. Er det her et udtryk for, at du er homofob?
Det mener jeg ikke, det er. Jeg mener, det er et udtryk for, at jeg er bekymret for, hvad det er, vi skal vise vores børn.
Okay, men hvad er ifølge dig, altså det vi viser, hvad er ifølge dig den negative konsekvens ved at have en forside med to piger, der kysser?
Jamen den negative konsekvens er, at det der er i det, det er, at vi har nogle børn her i Danmark, som faktisk er begyndt at springe ud som homoseksuelle. Og det er jo dejligt, hvis det var, at de var det. Men nu har jeg altså to cases, hvor der er nogle børn, der sprang ud, fordi de troede, det var et pop, altså det var noget, det var ind at være homoseksuel. Og jeg synes, det er jo lige så forfærdeligt, hvis det er, at det går den anden vej. At der er nogen, der ikke tør at springe ud som homoseksuel, fordi de simpelthen er bange for, hvordan vores samfund reagerer, fordi at det er populært at være heteroseksuel.
Men,
det er egentlig det, der er min pointe.
Men hvis nu der er nogen, der så lige skulle prøve af at være homoseksuelle, fordi at man troede, det var på mode, ligesom du siger, hvad er der så galt i det?
Der er det galt i det, at i de her to cases, der er børnene blevet så kede af det bagefter, at en af dem er faktisk blevet cutter i en periode og vil tage livet af sig selv, fordi at de simpelthen var blevet følte, var blevet hjernevasket. Ikke Vi Ungebladet, men der var nogle andre medier henvendt til børn, som gjorde det populært at være homoseksuel.
Så du mener, at der simpelthen er et pres fra medierne på børn om, at de skal være homoseksuelle?
Jeg vil ikke lige sige, at det er et pres, men det er jo klart, hvis man bliver ved med at italesætte noget som smart og det er cool, så er det jo klart, så vil børn gerne være det.
Og, yes, ja. Jacob Harris, hvis det nu havde været en dreng og en pige, der havde kysset hinanden på forsiden af Vi Unge, hvordan havde du så reageret på det?
Jamen, jeg havde faktisk undret mig på samme måde, hvis det var, at for eksempel mig og min kone eller et andet par, de havde stået på forsiden af et børneblad og kysset med en historie om, vi er heteroseksuelle. Altså, jeg synes, det havde mærkeligt noget.
Og nu skal vi også sige, at Vi Unge er sådan et teenageblad, der sigter efter de 13-18-årige, ifølge magasinets chefredaktør, Nikita Andersen. 13-18-årige. Er det ikke sådan, at den seksuelle lavalder er 15 år her i Danmark?
Jo.
Er det noget, du går ind for?
Altså umiddelbart, så vil jeg faktisk gerne flytte lidt opad. Som jeg også skriver i nogle af de der Facebook-tråde der, så synes jeg, vi er de første i verden til at skulle drikke alkohol. Vi er også de første i verden, som har seksuel debut.
Hvor langt synes du, den skal op, den seksuelle lavalder?
Det er der jo helt sikkert nogen, der ved bedre end mig. Men jeg vil umiddelbart mene, at når man er 16-18 år, altså, kunne vi flytte den derop, så ville det faktisk være fint for mig.
Okay, men altså, som jeg forstår det, så handler det jo så i virkeligheden slet ikke om, at det er to homoseksuelle, der kysser. For dig handler det i virkeligheden bare om, at der er nogen, der kysser. Og det signal skal man ikke sende til 13-18-årige.
Det er ikke så meget det der med at kysse, det kan lyde snærpet og som en gammel mand, men det er faktisk det der med, at man prøver at gøre det ind at være enten hetero eller homo med en historie om det.
Jamen, det forstår jeg ikke. Man prøver at gøre det, altså hvis du ikke har noget imod, at det er, hvis du ikke har noget imod, at det er heteroseksuelle, så vel du ikke har noget imod, at det er homoseksuelle, så er den kerne, der er tilbage jo, at du har noget imod, at man sender et signal om at kysse.
Nej, ikke at kysse. Det handler om, at man sender et signal om man er den ene eller den anden slags seksualitet. Okay. Og jeg synes, det hører til ind i klasselokalet.
Men altså, hvis man går en tur ud i det offentlige rum og kigger rundt, så er der jo masser af heteroseksuelle par, der kysser hinanden på plakater og blade og forsider. Der er jo rimelig meget. Vi lever i en ret stærk seksualiseret kultur, må man sige. Ja. Men er det sådan, jeg kan forstå, at du helst vil have, at det bliver skærmet væk det hele, og at børn først skal ligesom præsenteres for seksuelt materiale, når de er fyldt 18 år, eller hvordan?
Overhovedet ikke. Jeg synes sådan set, at jeg synes, det er rigtig en god kamp, vi har, det her med, at der skal være plads til os alle sammen. Men jeg synes også, at vi er nødt til at tænke over, når vi sender noget ud til børn under 18 år, hvad er det, vi sender ud? Om det er i alle mulige andre magasiner, det er jeg faktisk den ligeglad med. Men det er det her med, at man sætter de blad, der henvender
sig. Men med alt, hvad vi ved om, at hvornår børn eller unge begynder at få en seksuel interesse og begynder at mærke efter ind i sig selv, hvilket køn de er til, hvordan kan du så i ramme alvor mene, at det er problematisk, at et blad til den målgruppe har en forside, hvor der er to mennesker, der kysser?
Fordi at der er en historie om, at de har en seksualitet, som at til det ene eller til det andet. Nu er det så homoseksualitet, de er her. Og hvad hedder det? Og det er det, jeg synes, der er problemet. Jeg har to unger herhjemme på 13 år, og en på 12 år også. Og de har jo den alder, som vi unge de henvender sig til. Og det er derfor, jeg reagerer. Det er fordi, jeg er forældre.
Hvad vil du sige til, hvis de sprang ud som homoseksuelle?
Så vil jeg bakke det op.
Okay. Men så det handler simpelthen om, at du bare gerne vil have, at unge på et senere tidspunkt forholder sig til, hvilken seksualitet de har?
Lige præcis.
Okay. Og hvornår er det cirka, at de skal begynde at mærke efter, synes du?
Jeg synes faktisk, at når vi har en seksuel lavalder, så synes jeg faktisk, at det måske kunne være tidligst der, at man begyndte.
Okay. Man har jo mange eksempler på, at man er 11, 12, 13 år, og der begynder man at føle, at man nok er lidt mere til drenge end til piger og sådan nogle ting. Er det, tror du ikke, det er sundt for de unge, der så kan se sådan en forside og finde ud af, at det er der ikke noget galt med? Det er ikke et tabu?
Jo, helt sikkert for dem. Men så er der jo så den anden cases, som jeg nævner.
Og det er de
jo
to
så dem,
cases,
jeg prøver at beskytte.
Ja. Nå, okay. Men er det nogen, du sådan har en personlig relation til? Fordi jeg synes, du gør de her to cases til sådan det store hele, og dermed træffer du en beslutning.
Jeg kender den ene case helt personligt.
Okay. Jakob Heis, byrådskandidat for Socialdemokratiet i Høje Taastrup. Tusind tak, fordi du var med.
Jamen, det var så lidt.
Godmorgen.
Det er sgu lidt vildt i 2021 at mene, at det er på måde at være homoseksuel, og man skal skærme folk, børn
men
fra.
Men altså, som jeg forstod det, så handlede det mere om at beskytte en, han kender personligt, som har åbenbart været udsat for at tro, at vedkommende var homoseksuel, og så ikke var, og så har det været mentalt rigtig hårdt.
Og tænk, hvis man nu pludselig troede, man var homoseksuel.
Og så ikke var det.
Og så ikke var det.
Men
kaos, krise.
Jeg ved det ikke. Altså, farligt. Jeg kan godt, jeg har været igennem nogle forskellige seksualiteter.
Vi har fået en sms, og det er Rosa Edelmann, der skriver på Facebook, at man kan ikke lære nogen at være homoseksuel. Desuden er det ikke kriminelt eller forbudt at være homoseksuel. Manden er helt afmarcheret. Meisen Marker skriver, det lyder da mere som børn i en identitetskrise, der ikke er håndteret korrekt af voksne mennesker i forhold til det her konkrete eksempel.
Ja, den slutning vil jeg nok også drage. Men det er egentlig,
de kommer ud, de føler, de er homoseksuel, bum, så får de lige en alvorlig snak med forældrene. Og så begynder de at cutte sig selv bagefter.
Ja, men det, så ikke?
Nu tolker jeg, og det er selvfølgelig lidt partisk og sådan noget, men okay. Jeg skal sige, måske for en god ordens skyld, at Socialdemokratiet faktisk har et netværk, et regnbuenetværk. Og han er faktisk ledet af Johnny Marup Andersen, som har været inde på Jens Harups Facebook-side og skrive, at vores partis formelle og landsdækkende LGBT+-netværk tager skarpt afstand for dine holdninger, hvilket mildest talt er på grænsen til det homofobiske. Det kan godt være, at Socialdemokratiet står i dit profilnavn, men dette er udelukkende for din egen regning. Dette hører under ingen omstændighed hjemme i Socialdemokratiet, og det vi står for som parti på LGBT+-området.
Altså, se, en anden socialdemokrat, der skriver det inde på, indtil Jacob Heis, der skriver, at han synes ikke, at man skal sælge signal til unge. Er det det?
Han skriver, at det i hvert fald ikke er Socialdemokratiets politik.
Ja, okay, en anden socialdemokrat. Ja. Yes, okay.
Så det er lidt sådan et internt i rettelse på Facebook. Der.
Okay, ja. Skal vi lige have en jingle på? Yes.
Vi har nogle nyheder.
Jeg står og roder i mine papirer. Hvad hedder det? Det har vi nemlig. Og jeg kan i hvert fald starte i Østjylland, før du måske tager den videre til udlandet.
Ja.
Østjylland politi, de beslaglagde mandag aften 4 køretøjer på grund af vanvidskørsel. Og 3 af dem, det er det, der så det interessante og væsentlige ved den her historie, det er, at 3 af dem var på samme strækning. Amrik Tjada, som er politikommissær hos Østjyllands Politi, udtaler i den forbindelse. Det er mange, specielt fordi han var alene. Jeg mindes ikke, at vi har foretaget så mange beslaglæggelser på en vagt, uanset hvor mange vi har været på vagt. Så det er en, der har alene har beslaglagt 3 biler på en strækning.
Ja, og så er det kommet frem, at Slots- og Kulturstyrelsen har politialmeldt dagbladet Børsen for mulig svindel med coronakompensation. Det oplyser Kulturministeriet tirsdag aften i en pressemeddelelse. Det sker efter, en advokatundersøgelse har vist, at der er blevet manipuleret med annonceindtægter hos mediet i et forsøg på at få mere coronastøtte. Og siden er 4 medarbejdere blevet afskediget tirsdag. Udover det, så er det kommet frem, en af tophistorierne i dag på Politikens forside er, at en topforsker på Aarhus Universitet har fortiet 27 patenter i Kina. Altså, han var medopfinder på 27 patenter i Kina, som han aldrig har fortalt sin arbejdsgiver om på Aarhus Universitet. Altså, det er en stjerneforsker, der i 10 år har udført patentarbejde i Kina bag om ryggen på sin danske arbejdsgiver. Det viser en undersøgelse foretaget af Politikken, at det kinesiske rekrutteringsprogram 1000 Talenter, som ifølge USA misbruges til forskningsspionage. Og det er jo, der har været lidt forskellige nyheder omkring Kina, der har snablet ned godt i forskellige forskningsområder.
Tror du, han har fået kassen for det der?
Jeg tror, han har fået lidt håndhører, ja.
Vi ved det ikke. Vi skal videre til en anden historie, Adam. Vi har som det eneste medie fået del i et notat, hvor Dansk Sygeplejeråd, de har konkluderet, at sygeplejerskerne under deres arbejde under coronaepidemien har haft nogle rigtig dårlige arbejdsvilkår. Undersøgelsen den viser, at sygeplejerskerne de har oplevet manglende lyst til at blive faget efter corona, og at de er blevet tvunget fra deres faste afdelinger over i corona afsnit. Og en af dem, der er blevet tvunget på sådan udlån til et corona-afsnit, det er sygeplejerske Simone Skytte Bakke fra barselafsnittet på Sjællands Universitets Hospital. Hende har vores reporter Rikke Romme talt med om oplevelserne på det her covid-19 afsnit.
Ja.
det har været en stresset oplevelse, synes jeg, i bund og grund, man kan beskrive det som. Det var jo ikke et valg, jeg selv valgte at komme ud og blive udstationeret eller udlånt, som vi kaldte det, til en corona-afdeling. Det var simpelthen, at man blev udpeget af sin ledelse, at de vurderede, at det var mig, der skulle afsted til corona-afsnit. Jeg var så sammen med 3 andre kollegaer udsendt. Vi var på hver vores afdeling, og jeg havnede på en afdeling på Roskilde Sygehus. Og trods jeg sådan selv ikke ønskede og også ytrede, at jeg ikke ville afsted, så havde man ikke noget at sige. Man kunne ikke sige nej, fordi det var noget, man blev pålagt. Så det var jo egentlig bare at acceptere det, som det nu var.
Og hvordan lød det helt konkret, den ordre?
Det lød så sådan, at jeg blev kaldt ind på min chefs kontor, hvor hun sagde, at hun skulle desværre meddele mig den besked, at jeg var blevet prikket på skulderen og udpeget til, at jeg skulle udsendes til corona-afdelingen.
Så tilbage i januar, Simone, så blev du udlånt til det her corona-afsnit i 6 uger.
Ja.
Kan du fortælle, hvad der så skete her undervejs?
Jamen, jeg blev sendt afsted og havde ret så mange vagter i løbet af de første par uger. Og i løbet af de vagter, der endte jeg desværre også med at blive smittet med corona. Hvilket så gjorde, at jeg blev syg, aktivt syg af coronavirus i 1,5 ugers tid. Og da de 1,5 uge sådan var gået med sygdom, der skulle jeg så efter planen have været tilbage på corona-afsnittet, men jeg fik en efterreaktion, sådan psykisk set, med noget stress og noget angst, som gjorde, at jeg måtte sygemelde mig på fuld tid fra mit arbejde.
Og det var efterreaktioner fra altså at have været syg med corona, eller have arbejdet på corona-afsnittet?
Egentlig både og, for det var jo en reaktion på, at man bliver trænet op i at skulle reagere på alvorligt syge patienter og være i beredskab. Man skal kunne træde til med det samme. Når man bliver ringet efter, så skal man træde op og være der med det samme. Og så også i det hele taget gå og være syg af corona. Jeg havde høj feber, jeg havde trykken for brystet, og jeg havde ekstremt ondt i hele kroppen. Jeg var virkelig syg og dårlig, og man var jo isoleret i sit hjem. Jeg var herhjemme alene, godt nok med min mand og med mine 2 børn, men de holdt sig jo sådan på så vidt muligt på afstand. Det er lidt svært med en 2-årig og en 6-årig, men man følte sig ret alene, både på arbejdspladsen, for jeg ikke kendte nogen folk, men også herhjemme, fordi jeg skulle helst ikke komme for tæt på min familie, for tænk, hvis de blev smittet herhjemme. Og jeg kunne ikke bare ringe til min kusine eller min søster eller moster og sige, havde du det også sådan, dengang du var syg med corona? For jeg kendte ikke nogen, der var syg med corona. Og ringede man til sin læge, fik man sagt, du kommer ikke her, for du er syg med corona. Så man følte sig bare virkelig meget alene.
Mm. Ja, og hvis vi lige tager den her undersøgelse, har jo tjekket op på forskellige ting om, hvilke oplevelser man har haft under den her epidemi. Så hvis vi nu lige går sådan checklisten igennem, så kan du sige ja eller nej til, hvad du har oplevet. En af dem er, at du har fået nye arbejdsopgaver.
Ja.
Været mere isoleret af frygt for at smitte familie og venner.
Ja, absolut. Jeg var jo rædselsland for, at jeg skulle slæbe smitte med hjem til enten min mand eller vores børn, eller i værste tilfælde mine forældre eller svigermor, som har nogle skavanker efterhånden. Og efter hvert vagt gik jeg jo ned og klædte om og skiftede fra inderst til yderst mit tøj, og jeg gik i bad, og jeg skrubbede mig simpelthen fra øverst til nederst, fordi jeg var så bange for at slæbe smitten med hjem, og vi holdt os jo væk fra min familie, og vi handlede ind via Nemlig, og jeg altså, kom jo sådan set ikke uden for en dør andet, når jeg kørte til og fra arbejde.
Du har arbejdet med covid-diagnostiserede borgere eller patienter.
Mm.
Du har oplevet at være for få på arbejde?
Nej, ikke på corona-afdelingen. Jeg synes faktisk, vi var ret godt bemandet.
Du har arbejdet flere timer, end de planlagte?
Nej. Men med flere sammenhængende arbejdsdage, end jeg er vant til.
Okay. For det er en af de andre, du har stået mere til rådighed, for eksempel aften, nat, weekend, end vanligt?
Ja.
Okay. Du har været hjemme fra arbejde på grund af coronaspecifikke symptomer?
Ja.
Du har været en del af covid-19-beredskabet?
Ja.
Du har manglet rette værnemidler?
Ja, for der var jo et visir, som ikke var godkendt, fandt vi ud af. Men ellers så var der godt med både visir og forklæde og hvad vi ellers handsker og sådan noget.
Okay, og du har været i karantæne på grund af smitte?
Ja.
Du er blevet flyttet fra dit faste arbejdssted?
Ja.
Du har arbejdet på andre tider af døgnet end de planlagte?
Nej.
Du har udskudt planlagt afspacering eller ferie?
Ja.
Du har været på en særlig covid-enhed for borgere og patienter med covid?
Ja.
Du har været smittet med covid?
Ja.
Og så er der også en, der hedder, at du har arbejdet færre timer end de planlagte?
Ja.
Okay. Så du har ikke arbejdet over?
Nej, jeg er normalt ansat på 37 timer på min respektive afdeling, som jeg arbejder på til daglig. Men da jeg var udlånt på corona-afsnittet, der var jeg kun ansat på 28 timer. Og så var det så meningen, at man skulle tilbage på sin afdeling og have de resterende timer fra 28 til 37 timer.
Okay.
Ja.
Og Simone, nu har du så oplevet at få sådan stress og angst og katastrofetanker efter det her udlån til covid-afdelingen. Hvad blev der gjort, og hvordan har du det i dag?
Jamen, der blev gjort det, at det blev meldt som en arbejdsskade. Og derigennem så blev jeg tilbudt via Falck Healthcare konsultationer hos sin psykolog. For det var sådan, hvis jeg selv skulle ud og finde en psykolog, så var der simpelthen så mange måneders ventetid, fordi de er populære, de psykologer. Men med Falck Healthcare, der fik jeg allerede en tid ugen efter, jeg snakkede med dem første gang, og har så snakket med en psykolog og været i et forløb med hende gennem knap 2,5 måneder, og det har hjulpet mig ud af de her katastrofetanker og panikangst, jeg rendte med. Og så har hun givet mig værktøjer, som jeg i dag kan bruge, hvis det er, jeg føler mig lidt presset eller får lidt optakt til de her anfald. Ikke? Men, sådan.
Og er det nok, synes du, for nu?
Så for nu ja, det synes jeg. Men jeg har også taget ved lære af hele situationen, at man skal lytte til sig selv, og der er ikke nogen, der kommer og klapper dig på skulderen. Så det handler om at lytte efter i maven, hvor jeg før i tiden har været lidt for god til at bare tage en dag ad gangen og køre med 180 timer og sagt ja til opgaver, hvor jeg måske burde have sagt stop. Mm?
Hvad hvis du kommer og bliver prikket på skulderen igen? Vil du så tak ja til at blive udlånt til covid-afsnittet?
Så vil jeg sige tak, men pænt nej tak.
Ja, det var altså Simone Skytte Bakke, som er sygeplejerske på barselsafsnittet på Roskilde Sygehus, der fortalte om, hvordan hun under pandemien har været tvangsudlånt til covid-19. Afsnittet, og vi har prøvet at konfrontere nogle ledelsesansvarlige med det her. Det er ikke lykkedes os endnu. Det er ikke sådan, at de kan vende tilbage. Det er bare ikke lykkedes os endnu, og det prøver vi fortsat på.
Det gør vi.
Ja.
Godt. Ja, vi skal jo sige, at du lytter til en uafhængig morgen her med Nima Samani og Adam Dreves på Den Uafhængige.
Du sagde mit navn rigtigt.
Tak skal du have. Det gør jeg størstedelen af tiden, går jeg ud fra.
Ja.
Ja, og vi er jo uafhængige i den forstand, at vi er afhængige af jeres af medlemmer, der går ind og støtter os på vores hjemmeside duah.dk for 39 kroner om måneden, hvor man så kan blive medlem af vores virtuelle redaktionslokale på Facebook og komme med idéer til os. Der er mange af de idéer, der bliver til virkelighed her i radioen.
Ja, dagens spørgsmål, det er om det skal være lovpligtigt at vise Mohammed-tegningerne i undervisningen, og man kan skrive ind på 1245, man skal starte sin sms med DUAH, og så mellemrum indholdet af sin besked. Og der er en, der har skrevet, som samfundsfagslærer sætter jeg stor pris på Dansk Folkepartis forslag. Det vil for mit vedkommende kunne skabe tryghed i min undervisning. Og så længe der ikke ligger et egentligt krav om, at vi skal vise tegningerne, så vil jeg ikke turde gøre det.
Det virker lidt selvmodsigende.
Ja, ja.
Altså, at man på den ene side skaber det tryghed at have et lovforslag, men ikke hvis det er et krav.
Det kan være lidt tidligt for os om morgenen, kan jeg lytte op, men spørgsmålet, det var, om det er lovpligtigt, om det skal være lovpligtigt at vise Mohammed-tegningerne i undervisningen.
Ja. Så, ja. Og en anden, der har sendt en sms ind. En anden, der har sendt en sms ind på 1245, skrevet duer mellemrum, det er Jakob Svendgaard, der skriver, jeg synes ikke, at det nødvendigvis behøver at være lovpligtigt at bruge Mohammed-tegningerne som skolemateriale i undervisningen. Jeg synes dog personligt, at det er helt naturligt at vise billederne og berette om problematikken. Det var jo heller ikke Mohammed-tegningerne, der skabte Mohammed-krisen. Det var derimod nogle rabiate herboende ekstremister, som rejste rundt i Mellemøsten og udbredte løgne om Danmark.
Og grunden til, at vi stiller det her spørgsmål, det er, ja, fordi at Dansk Folkeparti har stillet det som forslag, at det skal være obligatorisk at vise tegningerne.
Og Mette Frederiksen har vist interesse for ideen i hvert fald.
Og lidt senere skal vi tale med Ken Christensen Bært fra Dansk Folkeparti om det her. Men Adam, nu der skal vi... ja?
Vi skal lige tage den lidt med ro,
du siger, fordi
vi mangler en telefon.
Okay.
Så man kan sige, nu skal I have Mette Frederiksen kaldt til samråd omkring det her med Mohammed-tegningerne, om det skal være lovpligtigt at vise dem. Og så må vi se, hvad der kommer ud af det. Hun var i hvert fald ude i går og tage skarp afstand fra censur. Altså, som underviser må man ikke lægge censur på sig selv på nogen som helst måde. Altså, ytringsfriheden skal leve. Og er du enig i det, eller synes du, at vi har fået nok af at vise Mohammed-tegninger og krænke andre på den måde, så skriv en sms til 1245.
Ja, og nu skal vi til en historie om at være have muslimsk baggrund og være transkønnet. Har du set den nye DR3 dokumentar, Adam?
Jeg så lidt af den. Altså det handler om en
Dalal, der skifter fra køn fra kvinde til mand, og nu hedder Jalal.
Og der kan jeg så lige opdatere dig på, at når man skifter køn på den måde, så skifter man ikke køn, så transitionerer man fra at være trans mand til
kvinde. Så det skal jeg sige nu resten af interviewet i stedet for at skifte
køn? Ja, det er for at ligesom lægge vægt på, at det er noget...
Okay, så prøv lige at sige det igen.
Transitionere. Høj, fuck.
Ja, okay.
Det er tidligt om morgenen. Men altså, det er for, man siger det for ligesom at lægge vægt på, at det her med, at du har et andet køn, det er ikke et eller andet, du har fundet på, eller noget, du vælger på samme måde, som Jacob Harris ville mene. Ja. Altså.
Vi skal lige
men det er noget biologisk.
Ja, okay. Lige om lidt skal vi tale med...
Du vil ikke lære det.
Jo. Lige om lidt skal vi tale med Jalal, som er muslimsk transmand, og altså aktuel med den her dokumentar på DR3. Og det skal vi, fordi at han har overvejende modtaget positive reaktioner på det her, hvilket man måske kan mene er lidt overraskende. Det ved jeg ikke, det finder vi ud af. Men først der skal vi tale med Moisha Aden, og hun er muslimsk transkvinde. Velkommen til, Moisha.
Ja, tak.
Vi skal jo senere, lige om lidt skal vi tale med Jalal, som har, nu siger jeg, skiftet køn fra, hvad hedder det?
Du lærte det ikke.
Fra kvinde til mand.
Han er transitioneret.
Fra kvinde til mand, og har haft positive oplevelser med det, og modtaget positive reaktioner. Hvordan, vil du kunne optræde sådan en dokumentar? Du har skiftet køn fra mand til kvinde?
Jeg er transiteret fra mand til kvinde. Ja. Jeg skifter ikke køn.
Nej, okay. Lige med på at fatte det, ikke?
Transiteret.
Ja, transitionen. Ja. Jo, det vil jeg kunne, men det vil jeg ikke udsætte mig selv for. Jeg tror, ja, det vil jeg ikke.
Okay, hvorfor ikke?
Ja, jeg ved godt, det lyder lidt mærkeligt, men det handler om også at tænke over, hvad jeg udsætter mig selv for. Som du sagde, jeg er en muslimske, somaliske, sort transkvinde. Og jeg er nok en af dem, der er mest udsat i de forskellige miljøer. Så at være med i sådan en dokumentar, så vil jeg udsætte mig selv for hele Danmark til alle at have en holdning om mig. Og jeg ved godt, hvilken holdning i visse miljøer man har til at være transkvinde. Og det er ikke altid så støttende.
Hvad er det for en holdning, og i hvilke miljøer?
Jamen, det handler om alle miljøer, som jeg har erfaring med i muslimske miljøer, og forståelsen er jo for nogen. Der var jo et eksempel for det danske muslimske manifeste, hvor man siger, at man direkte ikke kan være LGBT, for slet ikke at tale om en transkvinde, som er den nederste i hierarkiet. Altså, der er ikke særligt med forståelse for, hvorfor skulle en mand skifte køn til en kvinde, som er det sværeste køn. Altså skifter jeg køn, for jeg kan gøre rent, for jeg kan støvsuge. Altså, Der er ikke nogen, der kan se pointen.
Okay, fordi altså, at man ser mere ned på kvinden end manden i den kultur, du stammer fra?
Fordi rollerne er så fastlagte, at man siger, at der er visse roller, man på ingen måde vil ønske. Så hvorfor skulle man ønske at være en kvinde? Hvorfor skulle man ønske at være den svage køn? Det er der for nogen ikke rigtig noget logik i. Men i mange steder, man kan forstå meningen i at være en mand.
Kan man ikke være en moderne transkvinde, så at sige, der sådan er lidt mere progressiv og ikke mener, at kønsrollerne skal være så stereotype?
Og det kan man, og det vil jeg også mene, at jeg personligt selv er. Men den faste spørgsmål var, kunne jeg finde på at være med i sådan
en moment?
Og det sagde jeg, det vil jeg ikke, for jeg vil ikke udsætte mig selv for den reaktion, og jeg ved, der er derude.
Men det er vildt fedt, du er med her i radioen i hvert fald. Så forskellen på at skifte fra mand til kvinde er altså, at det bliver ikke så velmodtaget at transitionere til kvinden som til mand.
Ja, og det tror du, det er et tilfælde? Altså, tror du, det er årsagen til, at de alle, som vi skal tale med lige om lidt, har modtaget mere positive reaktioner? Altså, at han har transitioneret fra kvinde til mand i stedet?
Altså, både og. I love the land, that's my brother. Vi gennemgår det samme. Vi har alle sammen hver vores udfordring at slås sig med, så jeg er ikke her for at sammenligne smerter.
Nej.
Men det er bare for at sige det i visse miljøer, at der forstår man bedre, for eksempel, en maskulin kvinde, end man forstår en feminin mand. En feminin mand er meget mere udsat for tilråb, for diskrimination, for you name it, en maskulin kvinde, fordi man forstår de maskuline mere, end man forstår de feminine.
Hvad har de største udfordringer været ved at lave den her transition?
Det har været familien,
ja.
No doubt.
Og hvordan er det landet, hvis jeg må spørge om det?
Den er ikke landet, den er stadigvæk også i transition. Fordi de skal også vende sig til, at nu har de en trans i familien. Det er aldrig noget, man kommer over. Det er noget, de altid bringer. For nogen er det smertefødt. For mig var det befriende. Okay. Så nej. Og der er visse familier, fødselsdage, jeg ikke kommer til, og det er også prisen, man betaler.
Og Moisha Aden, jeg kan lige for god ordens skyld oplyse, at du altså er dansker med somalisk baggrund.
Ja, tak.
Tusind tak, fordi du var med. Vi hopper over til Jalal.
Hej.
Hej.
Hej. Jamen, jeg sad jo så lidt af den her dokumentar på DR3 med Jalal i morges, og det var sgu... det var ret sjovt, fordi han starter ud med at være meget macho-agtig og ligesom skulle leve op til sådan en rigtig stereotyp på, hvordan man er mand. Og så igennem programmet bliver han så mere og mere sådan bevidst omkring manderollen, hvad den kan rumme af forskelligheder.
Ja.
Og det er meget sjovt at se, hvordan han gradvist bliver mere og mere en moderne mand.
Ja. Jalal, velkommen til.
Tusind tak for det, jeg var med.
Kan du slukke for lyden i baggrunden?
Yes, kan du lige slukke for lyden i baggrunden? Eller skrue ned? Er det bedre sådan?
Ja,
det er
perfekt. Tak skal du have. Tror du, jamen først og fremmest, er det korrekt, at du primært har modtaget et overflod af positive reaktioner?
Ja, det er det.
Okay. Ikke nogen hadbeskeder eller trusler eller noget?
Nej, det har jeg ikke. Slet ikke. Altså ikke, hvad jeg har set i hvert fald.
Nej, okay.
Jeg ved ikke, om der gemmer sig nogen, men jeg har ikke opfanget det endnu.
Du skal ikke gå ind i spamfilteret. Nej, men hvad
Nej.
Er det? Hvorfor tror du, at kommer det bag på dig? Havde du forventet, at du ville få had, eller hvordan?
Jamen, jeg havde faktisk håbet på det bedste, og så har jeg forventet det værste. Men jeg er meget overvældet af alt den positive respons, jeg har fået på det hele.
Ja.
Og det, altså, jeg tror, det, når man snakker om ting igen, hvor man bryder et tabu, så vil der altid være holdninger. Men jeg er meget overrasket over alt det positive, jeg har fået. Men jeg tror også, det har noget at gøre med måden, vi har valgt at lave dokumentaren på, at det simpelthen er humoren, vi bruger, det ikke er en offerhistorie. Jeg ved ikke, om det har gjort det mere modtageligt for folk. Jeg ved ikke, om det har været det, der ligesom har gjort, at der har været så positiv respons på det.
Men tror du, der er en... er du enig i det, Moisha Aden siger med, at der jo så er en forskel på ligesom at... Ja, nu skal jeg så sige ordet igen.
Transitionere
fra... jamen, jeg lærer noget. Ja, det er dejligt.
Det er så dejligt at se.
Og transitionere fra... hvad hedder det? Fra kvinde til mand, end fra mand til kvinde. Altså, at hun, så at sige, i hendes kultur er skiftet til det svagere køn.
Jeg tror helt sikkert, der er noget om snakken. Og jeg er ked af, at Moesha har det, som hun har det. Og jeg ville ønske, at det selvfølgelig var anderledes. Men jeg kunne jo ikke det der med det der, man kan ikke vide folks reaktion, før man har prøvet det. Jeg gik jo også ind i det her, og tænkte, det aller værste. Og er blevet positivt overrasket. Og jeg tror, for mig, der har det handlet igen om humoren og vinklen og tilgang til tingene, som simpelthen har gjort en forskel. Og så tror jeg, jeg har ramt en tid, hvor at det har været altså mere modtageligt. Jeg aner det ikke. Mm. Men jeg er selv meget overvældet alt det, der sker lige nu. Og det er meget, meget taknemmelig. Ja.
Det er dejligt. Jeg så jo lidt af dokumentaren i går, og det er jo meget sjovt at se, hvordan du starter ud med at være sådan meget macho-agtig. Det er du sådan set stadigvæk ikke, men sådan meget stereotyp macho-agtig. Og så gradvist lærer du så lidt mere om, at man også kan være en moderne mand. Men altså sådan helt grundlæggende, er du sådan, mener du stadig, at kvindens faste plads er i køkkenet?
Nej. Det gør jeg ikke. Det kan jeg roligt svare nej til.
Dejligt at høre.
Og det har ikke været fordi, altså du skal tænke på, første afsnit har også været karikeret for at, altså selv den her præmis med, hvad en rigtig mand er. Og det har jo været mine egne forventninger, mine egne tanker, der har fyldt rigtig meget.
Ja.
Det, der har været min største kamp, det er, at jeg, når jeg har stået i et køkken, så har jeg følt mig, altså jeg har ikke følt mig særlig maskulin.
Men det er jo meget sjovt det her, synes jeg jo, fordi du bryder ud af en eller anden kønsnorm, kan man sige, ved at transitionere, og så samtidig så løber du lige lugt ind i sådan en meget fast macho-agtig stereotyp om, hvordan man skal være mand. Og det tænker jeg, det må jo så på en eller anden måde være nemmere at acceptere for miljøet, fordi nu ved man, hvor man har dig, du har noget de samme holdninger og stereotype, klassiske macho-holdninger som din familie, som du nævner i dokumentaren, men så gradvist nu, der begynder du så ligesom at åbne op for at lære mere om, hvordan man kan navigere i manderollen.
Ja.
Er det rigtigt?
både og. Jeg tror ikke, at folk har altså bedre har kunne forstå det, fordi at jeg spiller den her, eller er den her macho-rolle til at starte med. Jeg tror ikke, det er det, der har gjort det. Jeg tror, at folk, fordi jeg har været så hudløs ærlig i dokumentaren omkring alt, hvad jeg har været igennem, og min tilgang til tingene, så har det været nemmere at forstå. Vi kommunikerer jo hele dokumentaren igennem humoren. Og jeg tror, det simpelthen er det, der har gjort, at jeg har mødt en forståelse for det, jeg har stået og står overfor.
Vi kan i hvert fald anbefale enhver, der lytter med, at se dokumentaren. Den ligger lige nu på dr.dk og hedder Macho. Jalal, tusind tak, fordi du er med.
Tak, fordi I vil have været med.
Jeg kunne godt bruge et glas vand. Må jeg få et glas vand med tilbage?
Ja. Kan jeg vide, hvad Jan Heijs for Socialdemokratiet vil mene om den dokumentar?
Nej, men han vil jo nok mene, at man først skulle udgive den, når børn var 18.
Ja, altså fordi her gør vi jo reklame for at skifte transitionere.
Ja, og, eller også det kan aftabuiserer være... vi det. Og det er jo ikke... Det burde jo ikke være så farligt, vel?
Nej. Godt. Vi har jo kørt videre på dagens spørgsmål, om det skal være lovpligtigt at undervise i folkeskolen. At undervisere i folkeskolen skal vise Mohammed-tegningerne. Og der har vi fået en besked fra Facebook, Max S. Andersen, der mener, at selvfølgelig, det er en del af dansk historie, og vi har ytringsfrihed her i landet. Kan man ikke lide lugten i bageriet så flyt?
Men det er jo ret sjovt, fordi hvis vi har ytringsfrihed her i landet... Altså ytringsfrihed, hvis det er friheden til at sige noget, er det vel for helvede også friheden til at lade være med at sige noget. Forstår du, hvad jeg mener?
Præcis.
Ja, altså, ja. Så det er sjovt, at man putter tvang ind i ytringsfriheden nu. Du skal tvinges til at vise det her, ellers så er du ikke en god lærer.
Ja, det er som om, der sker et eller andet forvridning der.
Eller hvad, Kenneth Christensen Bært, er det korrekt, at man ikke er en god lærer, hvis man nægter at vise Mohammed-tegningerne?
Som det jo er med mange ting i livets forhold, så er det jo bedst, at man står sammen. Og derfor er det også sådan...
Ja. Kan du gøre noget ved lyden? For det lyder, som om du ligger under 5 dyner.
Det gør jeg ikke.
Nej, det ved jeg.
Så meget har jeg ikke drevet mig ned siden valget.
Det er godt.
Hvad hedder det? Jeg prøver at se, om jeg kan gå tættere på et vindue her. Ja, så kan det være, det hjælper. Nej, som jeg sagde, så som, ja. Som i mange af livets forhold, så er det sådan, at det er bedst, hvis man står sammen, og det er klart, at hvis man er en lille håndfuld lærer, der viser Mohammed-tegningerne, så er det jo sværere at intimidere, nemmere at intimidere en, end hvis det er et krav.
Jeg prøver lige, undskyld, Christian Berg, nu siger du en hel masse, og det er virkelig træls, når det så ikke rigtig går igennem. Lyden, den er simpelthen meget, meget underlig. Har du headset i...
Nej, det har jeg ikke.
Taler du på?
Jeg prøver at sætte tæt i.
Ja, ja, hvis du lige kan gøre det sådan inden for 15 sekunder, det kunne være virkelig forbedrende, muligvis. Åh, jeg kan høre, det bliver bedre nu.
Det er i hvert fald...
Det skulle gerne være i nu.
Yes, mange, så er det bedre. Tak skal du have.
Verden er bedre. Jamen, jeg spørger igen. Er man en dårlig lærer, hvis man nægter at vise Mohammed-tegningerne? Kan man ikke undervise fyldestgørende, uden at vise Mohammed-tegningerne i folkeskolen?
Altså, jeg synes jo, at Mohammed-tegningerne er en så vigtig ting i Danmarks historie, at det er nødvendigt at vise tegningerne. Og som det jo er i mange af livets forhold, så er det jo nemmere at gøre, hvis det er sådan, man står sammen. Og derfor burde Folketinget tage det ansvar på sig og sige, at Mohammed-tegningerne, de indgår i historieundervisningen fremadrettet, og det skal jo selvfølgelig foregå på den måde, at anvender man historiebøger, jamen, så er Mohammed-tegningerne optrykt i dem, ikke nødvendigvis dem alle sammen, men et par stykker af dem, så er de ikke til at komme udenom, og så hænger det ikke på lærerens egne skuldre. Fordi det der med bare som lærer at skulle hive en eller anden tegning frem af Mohammed, det synes jeg faktisk heller ikke er hensigtsmæssigt. Men det, at de fremgår i af de bøger, som man underviser i, det synes jeg vil være den rigtige måde at gøre det på.
Okay, dit parti, Dansk Folkeparti, I mener jo, at det skal være obligatorisk, det vil sige, at det skal være lovgivning. Altså det skal være skrevet ind i pensum, ikke? Og...
Ja. Jeg tror faktisk, vi nærmest skal ud i lovgivningen.
Vi skal ud i lovgivningen.
Ja, det jamen, tror jeg.
Det, okay, men det er godt,
det er en ganske særlig sag, det her. Og derfor tror jeg, at det er vigtigt, at Folketinget tager ansvaret på sig og siger, at det er så central en begivenhed i dansk udenrigspolitisk historie, at den skal dækkes. Og jeg forstår sådan set godt, at det kan være ubehageligt at se de tegninger, men det er faktisk også ubehageligt at se lignende tårne så op i Treblinka og Auschwitz, og derfor så viser vi dem jo alligevel.
Det nærliggende næste spørgsmål er så, hvis nu der er en folkeskolelærer, der er reelt, der er en folkeskolelærer i Paris, der er blevet halshugget, eller i Frankrig, for at vise dem i undervisning. Jeg ved ikke, om det er undskyld, det var en underviser, ikke en folkeskolelærer. Men hvis en folkeskolelærer i Danmark er bange for at vise dem. Altså, det er jo reelt nok at være bange, fordi der er jo en reel risiko ved at vise dem. Og vedkommende så nægter at gøre det. Hvad skal konsekvensen så være? Straffen? For du siger,
det er netop derfor, jeg siger, at det er så vigtigt, at det her er noget, vi tager et fælles ansvar for.
Ja.
Fordi jeg forstår godt angsten, når man står alene med noget.
Ja.
Men det er klart, hvis man ikke står alene med noget, men hvis man er fælles om det, alle lærere på tværs af skoler, gymnasier osv., så er man også stærkere.
Men jeg synes,
og jeg vil heller ikke have, at en lærer skal stå med en eller anden PowerPoint-projektor eller noget i den retning og vise et billede af Mohammed-tegningerne. Det, jeg gerne vil have, det er, at det indgår som en helt naturlig del, når man skriver bøger om dansk historie.
Men hvis man så reelt som lærer er bange for at vise dem, fordi der er et reelt trusselsniveau, og derfor vælger ikke at tage den bog med, eller ikke at tage den side med i pensum, hvad skal konsekvensen så være for den lærer?
Jeg stoler på, at lærerne, ligesom vi har en historiekanon og en litteraturkanon i Danmark, som man følger, så vil man selvfølgelig også følge det krav, der er om at gøre eleverne bekendt med,
du svarer jo ikke. Du siger, så vil man følge det krav. Jeg spørger dig, hvad nu, hvis man ikke vil, fordi man reelt er bange for at vise Mohammed-tegningerne, hvilket jo hele den her problematik er baseret på, at folk er bange for det. Hvis man ikke vil vise dem, hvad skal konsekvensen så være? Kan man så ikke være dansk folkeskolelærer?
Nej, prøv at høre her. Det er jo sådan med de her kanoner, dem følger man. Og det er heller ikke sådan, at man kommer i fængsel, hvis man ikke følger dem.
Okay.
Der er bare en forventning om, at man følger dem.
Okay.
Og det er klart, at det vi skal sørge for i den her sag, det er jo at gøre det så uproblematisk for en lærer som muligt at vise de her tegninger. Og det indebærer for eksempel, at de kan være optrykt i bøgerne, sådan at det ikke er noget med, at en eller anden lærer skal finde et eller andet billede på nettet, men at det foregår som en helt naturlig ting, at den her tegning vises. Og jeg synes, man bliver nødt til, og det synes jeg er vigtigt at holde fast i her, at man er nødt til at vise, hvad Danmarks største udenrigspolitiske krise efter 2. verdenskrig
men handlede om. Men det er jeg sådan set tilbøjelig til at være enig med dig i. Jeg vil bare gerne vide, om læreren, hvis han nægter at vise dem, eller hun, fordi vedkommende reelt er bange for at vise dem, om man så ikke kan være folkeskolelærer, om man så bliver fyret, fordi man så ikke underviser i obligatorisk pensum. Skal det være konsekvensen?
Nej, men jeg tror sådan set, at det som jeg startede med at sige er vigtigt her, det er nemlig, at hvis alle står sammen om den her opgave, så kan den løses. Og så behøver man ikke være bange. Men jeg forstår udmærket godt, at man er bange, hvis man står alene med det her. Og det er derfor, jeg siger, at Folketinget skal tage sit ansvar på sig og sørge for, at vi står sammen.
Men skal det så bare være en vejledende lovgivning? Så kan man lidt, altså, så bliver man opfordret til via en symbolsk vejledende lov at vise det, men hvis man ikke gør, så kan man også godt være folkeskolelærer, fordi det er fair nok at være bange for at vise Mohammed-tegningerne.
Nej, for jeg tror sådan set ikke, at problemet vil være særlig stort, når det viser sig, at altså, hvis det viser sig, at Folketinget er parat til at gøre det her. Fordi så er det som sagt sådan, at så står man sammen, og det er sørme vigtigt, at man står sammen, når det er svært. Og det forstår jeg godt, det her er. Men det er bare nemmere, hvis det er kollektivt. Alle er enige om, og det er sådan, man gør. Og det ikke hænger på en 5-8-10 lærer, som synes...
Hvad så, hvis der er, en lærer i Ballerup, der pludselig bliver slået ihjel? Så er der en lærer i Nørre Snede, som også bliver truet på livet. Og så videre og så videre. Skal vi så til at have politibeskyttelse i skolen for at tvinge lærerne til at vise de tegninger? Nej,
det var faktisk nogle af de samme ting, der skete, da man i Frankrig gennemtrumpede et forbud mod at bære hovedtørklæde. Det, der så skete efterhånden, det er jo, at eleverne har affundet sig med det, at man må ikke bære hovedtørklæde i Frankrig, i folkeskolen og på gymnasierne. Nogle af de universiteterne har det sådan set også. Men det, som for mig at se er vigtigt her, det er netop at holde fast i, at hvis man står fast på noget, hvis man er sammen om at holde fast i de ting, så kan det også lykkes. Men det er klart, hvis man står som ene mand, så er det en umulighed, det her. Ja. Og derfor er det et ansvar som Folketinget.
Vi har faktisk fået en sms her fra en, der hedder Stig Asbo, som siger, at vi skal ringe til Eva Gregersen. Hun har løsningen, altså hvor Mohammed-tegningerne indgår som pensum, men det ikke er læreren, der viser dem. Genial løsning, skriver Stig. Det lyder sgu da meget
fornuftigt. Ja, altså det kan Christian Sperret også sige, at hun skal ikke nødvendigvis stille sig op med et PowerPoint show. De skal bare ligesom indgå i bøgerne, og så bliver det helt naturligt vist.
Kan man ikke også sige i virkeligheden, altså, at når man skal lære at dividere i skolen, så bruger man forskellige eksempler til at lære det, men at tvinge nogen til at bruge et bestemt eksempel. Altså, det handler vel om ytringsfrihed. Kunne man ikke tale om ytringsfrihed på alle mulige andre måder, altså at se på Mein Kampf, eller Nietzsche, Marquis de Sade, eller alt muligt andet? Hvorfor skal det partout være det her ene eksempel? Det er vel ikke særlig ytringsfrihedsagtigt?
Fordi det er så særligt, som det er. Altså, hvis man nu havde forestillet sig, at der var en voldsom væring blandt folkeskoleelever eller gymnasieelever, lærer om at vise billeder fra Treblinka eller Auschwitz, så ville jeg også mene, at det var så væsentligt et tema, at man blev nødt til at lave lovgivning om det. Altså, der er få ting her i verden, som er så vigtige, at det er nødvendigt at se det med egne øjne. Men jeg har ikke en idé om, at der er den modvilje for at vise billeder fra Treblinka og Auschwitz. Det gør man, og der skal vi også hen, at man kan vise de her tegninger, uden at det får nogen konsekvenser. Og der er det altså afgørende, at vi står sammen. Og der er det afgørende, at Folketinget går først, netop fordi, at det er så særlig en situation.
Kenneth Christensen Bær, tusind tak for Dansk Folkeparti. Tusind tak, fordi du var med.
Ja, selv tak.
Hvad, Adam, synes du egentlig? Hvad synes du? Vi skal ikke bare sige med det samme? Vi to er jo ikke ligefrem de værter her på Den Uafhængige, der sådan er...
Er mest enige.
Ja, eller totalt objektive. Vi har holdninger, og det pakker vi igen.
Ja.
Så vidt muligt. Men hvad synes du?
Jamen, jeg synes...
Skal det bare indgå? Altså, en naturlig del af pensum?
Nej, jeg synes ikke... Jeg synes, de der tegninger skaber så forbandet meget ballade rundt omkring i verden. Og altså, de findes jo... Som fiktiv, som virtuelt også, altså billedet, vi behøver ikke at vise dem konkret, vi kan godt snakke om dem. Hvorfor er det så vigtigt, at vi skal se lige præcis den her tegning af Mohammed med en bombe i turmanden?
Men er det så, fordi du mener, at vi ikke skal vise, at man skulle lade være med at vise dem, fordi at det er farligt, eller fordi det gør nogen ked af
det? Fordi det krænker en masse mennesker, okay, og gør en helvedes masse altså, sure, og hvorfor skal vi skabe den her
men
konflikt?
Men altså, jeg kan huske, med minoritetsbaggrund, så krænkede det da også mig at kigge på billeder af Hitler i historiebøgerne dengang i folkeskolen.
Jeg kunne gøre det ej, man.
Nej, men jeg synes, at... jeg vil faktisk sige, jeg er enig i Ken Christensen Berg i den del, at jeg synes, det er... mærkeligt, hvis det er alt pensum igennem hele det danske uddannelsessystem på ingen måde fremgår. Det synes jeg er taget i betragtning af, at det er Danmarks største udenrigskrise.
Det er jo så heller ikke det, jeg siger. Jeg siger, at man kan tage dem ind. Altså, man kan tale om det, men hvorfor skal man se tegningerne konkret? Altså?
Fordi at man taler om dem.
Fordi det er det, der skaber alle problemerne. Hvis det skaber så mange problemer, folk bliver nødt til at gå under jorden, som vi lige har set med en folkeskolelærer, der har gjort.
Ja.
Det er fuldstændig sindssygt, at en folkeskolelærer skal udsætte sig selv for det her.
Men tror du så ikke, at islamisten sidder selvtilfreds og griner?
Det er da muligt, altså, men der er også alt muligt, der sidder selvtilfredse og griner, når det er, at vi tvinger folkeskolelærerne til det.
Prøv at høre, Søren Hansen, der er lærerstuderende, har lige skrevet ind, jeg er lærerstuderende og synes, at det skal være frivilligt at undervise med Mohammed-tegningerne. Som det er nu, så kan en lærer selv vælge det meste af de materialer, som skal bruges til undervisningen. Den disclaimer, som professoren fra SDU kom med i går, ville være en løsning på, hvordan man kommer af med islamofobi. Jeg anerkender, at der er en del af Danmarks historien, at det er en del af Danmarks historien, men det skal ikke være noget, som vi kommende undervisere skal tvinges til at undervise i.
Alright. En lille nyhed, som er tikket ind måske, eller måske ikke lige tikket ind, men i hvert fald FN advarer om mod decideret krig mellem Israel og Hamas. De optrappede angreb mellem Israel og Hamas-bevægelsen, der kontrollerer Gaza, risikerer at ende i decideret krig, siger det. Sådan lyder advarslen i hvert fald. Mindst 33 mennesker er døde i angrebet i Gaza her i nat, og 3 mennesker er døde i Israel. Og det er som om, når man opgør de der statistikker, så er det altid Israel, der vinder. Altså, de får altid slået flest mennesker ihjel af en eller anden årsag.
Ja.
Forfærdeligt.
Skal du høre noget rigtig nederen også? Mennesker, som... Der har rod i systemet. Hos Statens Serum Institut, der har man registreret omkring 1150 tilfælde med fejlvaccination. Det er en aktindsigt, som eller det viser en aktindsigt, som TV2 har fået. Der er 450 personer, der er blevet registreret med 2 vacciner på en dag, så der er altså 450 personer, der fejlagtigt står til at have fået 2 vacciner på en dag, og de fleste fejl, de er sket i forbindelse med Pfizer vaccinen.
Og så synes jeg faktisk også, det er lidt vildt, at jeg har læst, at altså nu er danske læger ude og advare og sige om befolkningen om at sige nej til de her skrottede vacciner fra AstraZeneca og Johnson & Johnson. De skriver, at hvis du overvejer, om du skal springe vaccinekøen over og blive vaccineret med coronavacciner fra AstraZeneca og Johnson & Johnson i den kommende tilvalgsordning, så bør du lade være. Så klar er opfordringen fra organisationen Dansk Selskab for Almen Medicin, de praktiserendes lægers fagvidenskabelige selskab. Der er nemlig meget, vi endnu ikke ved om bivirkningerne ved de 2 vacciner, siger formand Andersen Brik.
Vil du tage AstraZeneca eller Johnson & Johnson?
Lidt i forhold til omstændighederne, og lige nu, som mine omstændigheder er i mit liv nu, så vil jeg ikke gøre det. Men jeg, altså, du ved, hele verden har taget AstraZeneca.
Altså, jeg tænker, det er spørgsmålet mellem absint og gajolshot, ikke?
Altså,
hvis du tager AstraZeneca, så kan det blive vildt, og hvis du tager den almindelige, så er det bare gajol. Ja, ja, men jeg prøver, ja, jamen, det ved jeg ikke. Jeg ved sgu ikke, om jeg vil tage den. Jo, det vil jeg. Okay, i går, Adam, der havde vi jo et kritisk interview. Julie Krag, en af vores få kvindelige journalister, interviewede vores chef, Asger Juhl, om hvorfor vi har så få kvindelige ansatte på den uafhængige. Vi er cirka ud af 35. Er det rigtigt? Ud af 30 ansatte her? Er der 5 kvinder?
Ja. Indtil videre.
Den totale modsætning til det. Det er TV2 Bornholm, og vi har direktør for TV2 Bornholm, Jan Jørgensen, med. Jan Jørgensen, på TV2 Bornholm, der er der kun kvindelige nyhedsværter. Har mændene bare ikke været gode nok?
Det er faktisk korrekt. Vi forsøger på at køre den linje, der hedder, at den bedst kvalificerede får jobbet, og når vi har ansat studieværter, så har vi kigget på deres uddannelsesmæssige baggrund. Vi skal jo gerne være journalister. Og vi har kigget på skærmtest og sådan nogle ting, og deres øvrige karriere. Og så har vi så måttet konkludere igennem en periode her på de sidste par år, at de bedste ansøgere har været kvinder, og så er de selvfølgelig blevet ansat.
Ja,
det gav jo i øvrigt det sjove lille fænomen, at jeg ved ikke, om jeg kan huske det, men en del af det, Sofie Linde snakkede om, var faktisk lønninger til kvindelige værter, da hun var på scenen der.
Ja.
Og det betød jo, at ministeren skrev rundt til de public service-medierne og spurgte, hvordan det ligger det med lønningerne til kvindelige og mandlige værter, og så måtte jeg jo skrive tilbage til ministeren, kære minister, her har vi kun kvindelige værter, så jeg kan ikke lave den samme udgang om.
Fire ud af fire tv-værter på TV2 Bornholm er altså som sagt kvinder, og der har ikke været en mandlig nyhedsvært siden 2018, altså de sidste tre år. Hvis, altså vi oplever jo, fordi fem ud af fem værter her er mænd, at det er et problem, at der bliver klaget over, at det kun er det ene køn, der er repræsenteret. Den kunne man jo passende vende om og spørge, er det ikke et problem, at kun kvinden er repræsenteret på TV2 Bornholm?
Det har ikke, der har ikke været nogen reaktioner på det, og jeg må altså stadigvæk fastholde, at det her det handler om kvalifikationer, det handler ikke om køn. Det handler om, at vi med vores bedste formåen forsøger på at ansætte folk som faktuelt, som vi vurderer som de bedste til job, der er. Og i øvrigt skal I måske være opmærksom på, at journalistbranchen er ved at bevæge sig i retning af at blive et mere kvindedomineret
erhverv. Ja, der er flere kvinder,
der er flere på journalistuddannelser, end der er mænd i de sidste 2-3 år.
Alright, men ifølge Dansk Journalistforbund, så er 49% af det knap 18.000 medlemmer kvinder. Så lige nu der er det 50-50.
Tror du, I havde...
Men jeg taler om optagelser på uddannelsen, ikke?
Jo.
Og på DMX har der sidste 3-4 gange været flere kvinder, der bliver optaget. Ikke, nu taler jeg ikke om ansøgere, men jeg taler om dem, der faktisk kom ind på uddannelsen, end mænd. Ikke? Og det har jo også en betydning, fordi det er jo rent faktisk kvinder, der nu bliver produceret som journalister.
Du siger, Jan Jørgensen, at det handler jo om den bedst kvalificerede. Det er jeg sådan set meget enig med dig i. Tror du ikke, du havde hørt for det, hvis du havde 4 ud af 4 mandlige værter ansat?
Jamen, det er muligt, og det skete ikke tidligere, og det kan godt være, at der er en opmærksomhed omkring køn nu, som ikke var der bare for, skal vi sige, 4-5-6 år siden.
Ja.
Men der er som sagt ikke været nogen reaktion på det, og jeg mener også, når jeg ser vores tv-udsendelser, og det kan alle jo se, fordi de ligger på streaming på vores playtv2.dk, så har vi at gøre med nogle rigtig, rigtig dygtige kvindelige værter, og det skal jeg jo ikke bare se bort fra, og så derefter prioritere en mand.
Nej.
Tænk, hvis jeg nu havde gået ind for det modsatte, ikke? Altså, det giver jo ikke mening i mit hoved.
Men,
og det kan jo godt være, at det bliver anderledes næste gang, hvor vi søger en vært, at det så bliver en mand. Det kan jeg jo ikke vide lige nu, vel? Det har bare flasket sig sådan, og vi er vildt tilfredse med de værter.
Men du tror ikke, det er på grund af, at I appellerer på en bestemt måde? Altså, I særligt har formået at appellere til kvinder på samme måde som... Ja, eller i modsætning til os, der ikke har formået at appellere til kvinder.
Jamen, det ved jeg ikke. Altså, det er i hvert fald ikke det, jeg har set som en trend. Den, jeg har set som trend i de sidste par år, det er, at utrolig mange uddannede med erfaring, de søger væk og vil ekstremt gerne flytte til Bornholm i disse tider. Og det vil sige, at vi får mange uaffordrede henvendelser fra uddannede journalister med flere års erfaring, der spørger, hvad er muligheden på Bornholm? Der er endda nogen, der har flyttet der købte hus for at flytte til Bornholm uden at have job. Så det, vi ser, det er det, vi ser som trenden. Vi ser ikke de andre ting endnu herover.
Vi lavede jo selvransagelse i går, som sagt, i forhold til, at vi har mange mandlige værter, og parametre for os har også været her på radioen at ansætte de bedst kvalificerede. Men så snakkede vi med ligestillingsforsker Charlotte Kirkegaard, som sagde til, at måske skulle man kigge på den måde, man ansøger på, og hvilke kvaliteter man efterspørger. Og har du gjort det? Siden der kun er kvinder?
Jamen, altså hvis I ser de opslag, vi har haft omkring det her, så er det ikke, så synes jeg ikke, at vi har gået ind og givet eller forklaret om nogle vilkår eller nogle ting, som er anderledes. Noget af det, som vi har lagt meget vægt på, når vi har haft ansættelsessamtaler også, det er en gammel sætning, som jeg har lært i jeg har lavet fjernsyn de sidste 30 år, og som handler om,
at ganske kort,
det her med at lave fjernsyn, det er et meget, meget velfungerende gruppearbejde. Jeg tror, mange mennesker bliver tiltrukket af det, at det er et gruppearbejde, som man kan fungere i en gruppe sammen.
Jan Jørgensen, du er direktør på TV2 Bornholm, og I har altså 4 ud af 4 kvindelige værter ansatte. Tusind tak, fordi du var med. Ja, tilbage er der at sige, at ude i regien, der sad Christina Jun og Rikke Romme, og det var alt for i dag, Adam. I morgen er det Er det så Asger i morgen?
I morgen er der ikke noget uafhængigt i morgen.
Det er Kristi Himmelfartsdag i morgen.
Det er Kristi Himmelfartsdag.
Det er, fordi jeg har en etnisk baggrund, jeg ikke lige havde husket på det. Hvad hedder det?
Men fredag er vi tilbage igen, og der ved jeg, at du sender sammen med, måske er det Asger.
Alexander.
Alexander?
Ja, det er Alexander. Jeg kan jo bare lige bruge de sidste sekunder på at sige, at du, kære lytter, kan støtte os med 39 kroner om måneden helt uden binding på duah.dk, og det er dejligt belejligt med MobilePay, så det bliver ikke nemmere. Du kan også tegne et abonnement for et helt år, hvis du synes, at det her det bare er skide fedt, og du tænker, nemmere. At det bare bliver federe. Det koster 349 kroner. Ja, de prøver at markere noget til mig derude i regien. Jeg tror, det er noget med nogle sekunder og sådan noget, jeg skal være opmærksom på. Nej, ja. Det er det ikke. Nå. Men,
jeg tror bare, vi skal sige tak skal, for nu.
Ja, og have en dejlig Kristi Himmelfartsdag.
Og fortsat god morgen og en god ferie. Thank you.